Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Somo ambalo nataka tuende nalo ambalo tumelipa kichwa cha somo udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Ndio somo ambalo tutatembea nalo kwa siku hizi tano kadri Roho Mtakatifu atakavyotujalia. Linaitwa udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Mimi nafahamu jambo moja, wiki hii unisikilize kwa moyo wako wote na kwa utulivu wa hali ya juu.
Yes.
Tulivu sio wa kutokusema amina, utulivu wa ndani.
Yes.
Roho ya Mungu ikusaidie kuweza kusikia, kwa sababu tuko wengi ambao tunapata mafundisho lakini mafundisho hayaleti tofauti kwenye maisha yetu. Tunabaki vile vile kama tulivyo. Sasa mimi hapa ni nyumbani, na kwa sababu ni nyumbani, kwa ruhusa ya mchungaji taniruhusu niwe muwazi kadri ninavyoweza kuwa muwazi, ili kanisa la Mungu lipige hatua inayotegemewa.
Amen.
Kiangalia moja ya makanisa ya kiroho makongwe sana hapa Morogoro, ila kwetu ni moja wapo. Na ukifuatilia historia ya watumishi wa Mungu walioliasisi ili kanisa, waliopokea maono ambayo ni Bishop Maboya pamoja na baba yetu marehemu Zefania Rioba, walilijenga kuanzia kwenye misingi ya udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Na namshukuru Mungu, nyakati zile wakati wanaanza kazi ya Mungu, walikuwepo na watumishi wa Mungu ambao walifanya nao kazi, ambao ni mzee wetu Bishop Makundi, ambaye Mungu amempa neema ya kulisukuma gurudumu hili tena mpaka Kristo atakapo kuja.
Amen.
Sasa niseme jambo moja. Utangulizi wangu wa leo una maana kubwa sana. Na haya ninayoongea yana maana kwa sababu za kihistoria.
Yes.
Kwa sababu nimepinda vipindi vingi, mama Maseki, bwana asifiwe sana, nimefurahi kukuona. Nimepita vipindi vingi kwenye mwili wa Kristo. Nikisema mwili wa Kristo, sasa nazungumzia kanisa la mahali pamoja. Ni kwa sababu nafahamu tunatizamwa na watu mbalimbali duniani. Niseme nimepita vipindi vingi na vizazi vingi, na wazee wetu wengi wamekuwa wazee sasa. Wao ni kama kanisa linajifanyia rebirth. Kanisa ni kama linajizaa kwa upya.
Yes.
Kitu ambacho tusipokubaliana nacho kwanza kitatusumbua. Wazee kitawasumbua. Alafu vijana pia kitawasumbua, kwa sababu wanaweza kawa wao wanatafuta kujizaa kwa upya kama kanisa. Lakini pia wazee wanaweza wakasumbuka na ukuaji wa kanisa na vile linavyojizaa kwa upya. Alafu tukashindwa kumerge. Tukashindwa kumerge, kwa hiyo tukashindwa kuzaa kitu ambacho Mungu anakikusudia.
Yes.
Kauli ambayo anaipenda sana kuitumia Bishop Maboya, anapenda kusema wazee huwa wanakaa kwenye barracks. Alafu kwenye jeshi kule wazee wanakaaga maofisini kama Lugalo pale au Upanga kule, alafu jana wanaingia on the field. Nakumbuka wakati tuko hapa tulikuwa tuna madarasa ya kufundishwa kama vijana kushuhudia. Na yale madarasa yalitusaidia, yakatutengeneza baadhi yetu kwa watumishi. Wengine tulikuwa tunampendaga tu Mungu, inatukuwaza kumtumikia Mungu kwa ukubwa huu. Tulikuwa tunampenda tu. So tulikuwa tuko tu available kanisani kwa sababu tunampenda Mungu. Kwa hiyo tulikuwa tunaweza kuja kanisani, tukashinda kanisani siku nzima na mchungaji, tukaondoka. Tukapewa kazi za hapa na pale, tukafanya, tukarudi nyumbani. Lakini hatukujua wakati tunafanya yale tulikuwa tunayafanya, Mungu alikuwa anatengeneza kitu chake ndani yetu ambacho ndio hiki ambacho kinaanza kuonekana. Naita kinaanza kuonekana kwa sababu bado hakijaonekana.
Yes.
Ndio kinaanza kuonekana. Sasa nataka kusema nini? Nataka kusema kitu kimoja ambacho kitatusaidia wiki hii yote na tutamfurahia Mungu kwa jinsi ya ajabu sana.
Amen.
Kama tusipokubali kuwa washuhudiaji, kanisa la Mungu litakuwa, naambia kule Dar es Salaam, sisi baba mchungaji siku hizi tunafanya injili mtaani. Kwa tunatoka, watu wakishamaliza shughuli zao wanaingia mtaani Mwenge pale, tunachapa injili Makumbusho, tunachapa injili. Kwa nini? Kwa sababu kanisa lisilo na washuhudiaji ni kanisa lenye lilojawa mbea. Kwa sababu mtu akijaa kitu moyoni lazima aseme. Sasa ukikosa pa kusemea ndio unajikuta unaanza kuwa mbea. Mbea sio tatizo. Mbea ni mtu anayezungumza habari za mtu mwingine bila kuulizwa au bila kutumwa. Ni mwandishi wa habari wa kujitolea asiyelipwa. Huyo ndio mbea. Sasa umbea sio shida kabisa, ila umbea unaweza ukasababisha watu wakadumaa au watu wakashindwa kujiona kwa picha ambayo Mungu amewakusudia. Na watu tukikosa kuwa washuhudiaji, tukikosa kuwaeleza watu wengine habari za Yesu, hiyo pia ni tafsiri nyingine. Ni tafsiri ya vitu viwili. Tafsiri ya kwanza ni kwamba hatuna cha kushuhudia. Tafsiri ya pili ni kwamba tunacho cha kushuhudia ila tunaogopa kushuhudia kwa sababu hatuna uhakika kama kile tulicho nacho kitakaa. Na hapo sasa ndipo kiini cha somo langu kinapokuja cha udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Huduma yetu hii Calvary Assemblies of God imejengwa chini ya misingi ya nguvu za Mungu. Ya nguvu za Mungu. Na amini wazee wangu mtakuwa mnakumbuka miaka ile ya 90 wakati linaasisiwa kanisa. Ilikuwa ni kwamba ukisikia kitu kinaitwa Calvary Assemblies of God, unajua ni kitu ambacho kinapitisha nguvu za Mungu. Yani wakisimama hao watu, unajua ni nguvu za Mungu tu zitatembea hapo.
Yes.
Sasa nataka ni tusaidiane hapa sisi wa kizazi kipya kidogo kabla ya kuwachukua wazee wetu. Kwa kuwa tumejengwa kwenye misingi ya nguvu za Mungu, tukikosa kuzimanifest, kuzidhihirisha hizo nguvu za Mungu, za mneno kudhihirisha maana yake kuzimanifest, eh? Tukikosa kuzidhihirisha hizo nguvu za Mungu, yani kuzionyesha nguvu za Mungu, tutabebwa na mawimbi. Mawimbi ninayozungumza ni mawimbi ya changamoto zinazotokea mitaani. Nivumilie tu, nimekuambia sitakukalisha muda mrefu. Napoweka tu utangulizi wa utulivu kabisa ili kesho ujue unakuja kusikiliza nini.
Amen.
Ili leo naomba utumie kunipima kama unastahili kuendelea kusikiliza au la. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa sababu sitakuwa mwepesi kadri siku zinavyozidi kwenda. Zamani hawa wazee wakati wanaanza injili, wenyewe walikuwa kidhihirisha nguvu za Mungu, wanadhihirisha nguvu za Mungu kwa wakisimama wakihubiri, wakaachilia nguvu za Mungu, anasema pokea nguvu za Mungu, za power. Sasa ile nguvu za Mungu zikipita, watu walikuwa wananena kwa lugha, wanajazwa Roho Mtakatifu, wanaomba, wanalia, wananena kwa lugha, wakitoka hapo wamejaa nguvu za Mungu, wanaenda kushuhudia, wanaombea viwete, wanatembea, wanaombea vipofu, wanaona, wanaombea viziwi, wanasikia, wanaponya magonjwa mbalimbali. Ndivyo ambavyo kanisa la Mungu liko limejengwa, na ndivyo ambavyo upentekoste chini umejengwa. Sasa Roho Mtakatifu akanifunulia jambo. Kizazi chetu hichi, kwa sababu ya teknolojia, magonjwa sio mengi sana. Na hata magonjwa yaliyopo ni magonjwa ya kisasa. Mfano, corona, magonjwa nasikia virusi, magonjwa yanayotoka Ulaya. Sikia virusi, sijui vya mafua. Yaani magonjwa siku hizi, mwalimu, ni haya. Yaani mafua yamenibana kweli. Watu hawaumwi serious sickness. Serious sicknesses, magonjwa siku hizi ni kama kansa. Na kwa sababu siku hizi kuna mionzi, ko watu hawawazi maombi sana ya haraka haraka. Siku hizi watu wanaumwa pressure. Yaani magonjwa tu yale ambayo mtu kaachwa na mume wake, pressure imepanda, anaenda anapewa vidonge vya kutuliza pressure. Sijui baby wake huyu kamuumiza moyo, anasema moyo unauma, depression. Magonjwa fulani ya Kiingereza, unaelewa? Wala sio sana. No, magonjwa siku hizi, magonjwa siku hizi sio lazima sindano. Magonjwa siku hizi watu wanapelekwa kwenye kitu inaitwa therapy. Kwa nini? Anasema ana depression, pressure imepanda. Kwa anapenda nini? Anahitaji therapy. Kwa anatafutia mtu wa kumzungumzisha. Unajua hivi vitu vya kawaida. Unajua kuachwa na kuachika ni vitu vya kawaida. Mungu sio asumani, atakuletea tu mtu mwingine. Ni magonjwa fulani hivi ya kistaarabu, unaelewa? Zamani wazee wetu magonjwa yao, mtu anakuta na lidonda na alieleweki inatokana na nini. Bila msaada wa Mungu ile donda liponi. Kwa hiyo unakuta fire na ile pili unashangaa na kemea ile donda, mara kitu pepo linalipuka, wewe unajua ile donda ilisababishwa na mapepo. Kesho mtu anakuja kushuhudia, bwana, ile donda limekauka. Bwana siwe sana.
Amen.
Unakuta mtu amelazwa, kwa sababu pia zamani wazee wangu, tukubaliane, nyinyi huduma za afya zilikuwa mbali. Kwa msaada pekee ulikuwa ni wa Mungu. Mungu asipowatokezea kwa muujiza, haya, lakini siku hizi huduma za afya ziko karibu. Sasa unajua hatari ya hiyo kitu ni nini? Hatari ya hiyo kitu ni hii. Because technology is moving. Teknolojia inaongezeka, madaktari wanaongezeka, alafu elimu inakuwa kubwa. Kwa hiyo tunaisubsidize nguvu ya Mungu. Tunaipunguza nguvu ya Mungu kwenye kutenda, tunaikataa nguvu ya Mungu kwenye kutenda. Kwa nini? Kwa sababu na fedha tunazo zimeongezeka. Sasa kwa sababu tunazo fedha za kuendea hospitalini, tunazo huduma za hospitalini ambazo zimekuwa kubwa, tunayo namna ya kuhakikisha tumepata tunachokihitaji. So tunaona hakuna necessity ya kuita nguvu ya Mungu itusaidie. Kwa hiyo we don't see the necessity of having the power of the Holy Spirit.
Yes.
Kwa nini? Kwa sababu tunafikiri kwenye maisha yetu nguvu ya Mungu hatuihitaji kwenye vitu vingine. Nguvu ya Mungu tungehitaji labda kwa ajili ya kunena kwa lugha. Na unajicheki mwingine ni mstaarabu, anaona sikuwe tunaambiwa kunena kwa lugha sio lazima. Ukija kanisani, cha msingi umeokoka, ukifika kanisani ukiona wengine wanena kwa lugha, wewe hakikisha unakuwa sawa, unaweza unena kwa lugha kidogo sawa 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 sawa. Ya siku hizi sio lazima iwe charabakata ile ya kwetu ya zamani na makundi. Sio ile ile ya siku hizi, mama. Mnapigaga nyinyi usiku mkiwa peke yenu ile, au mkiwa kwenye maombi hapa wa mama waje wawi. Rabu shogoda siku hizi. Shakara rabu shorabaya. Rasobaka ya baba. Yaani hata tongues siku hizi zimekuwa technologized. Unapiga vitu ambavyo ni soft touch, unaelewa? Le shobraga de la barossa ti da. Sasa mimi naambia kwa Dar es Salaam hivi. Sisi wakati tunakimbizana na teknolojia, kanisani kuna matataa kama hivi, unaelewa? Tutakuwa na campus night, tutafanyia hapa au pale? Pale. Ninaamini kutakuwa na matataa, unaelewa baba? Kukiwa na matataa tunahakikisha sound imekaa vizuri. Baba unaelewa hapo? Wakati sisi tunakimbizana na teknolojia, uganga na ushirikina hauna teknolojia.
Yes.
Bado washirikina wako kwenye vijumba vile vile, waganga wako kwenye vijumba vile vile, na watoto wa mjini wanaotoka mjini hii watakutafuta dawa za kulogea, hawapewi kwenye container, hawapewi kwenye kwenye viglasi, bado wanapewa kwenye vinguo, bado wanapewa vyeusi vyeusi vile vile, bado wanapewa vichafu vichafu vile vile. Kwa nini? Kwa sababu it is ancient power. Ni nguvu ya kale, nguvu ya zamani. Ni nguvu ya zamani, nguvu ya kale, ambayo ndio hiyo hiyo imewasaidia baba zao. Bado wanachanja chale mpaka leo. Uendi kwa mganga akwambia hivi sasa tutakuletea chale kimionzi. No. Hawakwambii kwamba chale ya sasa hivi tutakufanyia tu ya kupaka. Hakuna. Bado wanachanja na wanaweka vitu vyeusi vyeusi vile vile. Elewa baba. Paka leo hii bado wanatoa kafara zile zile. Paka leo hii kama wanataka kumtia mtoto uzezeta wanamtia pale pale. Paka leo hii kama wanataka kumfanya mtu awe chizi wanamfanyisha uchizi ule ule paka leo hii. Sisi kama kawaida teknolojia inatusogeza taratibu. Taratibu teknolojia inatutoa kwenye raw power of God. Inatutoa kwenye nguvu ya Mungu ya asili. Inatutoa kwenye ile commitment power of God.
Yes.
Are you getting what I'm saying?
Amen.
Inatutoa kwenye ile raw power. Inatupeleka kwenye ustaarabu. Inatupeleka kwenye ustaafu. Inatupeleka kwenye utaalamu. Inatupeleka kwenye you know na hivi sasa hivi sikuitu tunajua Kiingereza kidogo. Mmetusomesha sasa wazazi wetu tumesoma. Hallelujah. We can talk in English now, you know, some pretty good children, you know. Kuna kitu nasema hapa.
Yes.
Nataka mnisikie. But the people we are competing with, what tunaoshindana nao mitaani, what tunaoingia nao kwenye game ya ajira, what tunaopambana nao kwenye masoko ya biashara, mama zao, bibi zao wakitaka wawaloge watawarudisha vijijini. Kwenye asili ya nguvu, miti na magome ya miti ni ile ile. Hawaita no. Let me say this. Babu zao hawawalogei kwa online. They will call them home. Ni wape ile siri yangu baba au ni siwa au nyamazie? Hii ndio ile siri kwa nini nakujaga kimya kimya baba kukuona. Kwa sababu kanuni za kiroho zinabakigi pale pale. Na ninaposema kanuni za kiroho hatuzungumzii kanuni za kiroho mtakatifu. No, kizikiitwa kanuni za kiroho ni kanuni za kiroho upande wa Jehova, kanuni za kiroho upande wa mashetani. Kumbuka. Zikogo vile vile. Zikogo pale pale. Yaani ni hivi, zamani walikuwa wanasema unaenda kwa wazee wanakutemea mate. Unaelewa?
Yes.
Wanakuzungumzisha maneno, alafu unaamka, unaenda mtaani unafanikiwa. Siku hizi teknolojia hii zamani hapa sijui siku hizi imebadilisha utaratibu. Zamani tulikuwa tunakuja hapa na mafungu ya 10, naita wale wenye mafungu ya 10 waje mbele. Kuja. Simama. Kwa waumini wengi ni tendo la kawaida. Lakini amini mimi, ndio matemate ya wazee.
Yes.
Sasa teknolojia. Teknolojia na mitandao kuna mijadala. Je, fungu la 10 ni halali au sio halali? Kanuni za kiganga watu hawajadili. Mganga amesema utainama kila saa 6 usiku. Kwa unakaa tu hivi. Hamjadili kwamba italipa au hailipi. Ila kwenye maandiko tunaweka mijadala ya Biblia. Tunapigwa mdogo mdogo, tunatolewa kwenye game. Ndio maana unaona kadri siku zinavyozidi kwenda wapagani na wafilisti waendelea kushika hatamu, waendelea kupata heshima, waendelea kusogea kwenye maisha. Walokole kidogo kidogo wanatolewa nje ya game kabisa. Hawana issue. Angalia kwenye taasisi zetu za serikali. Doctor, my sister, you are there, Mzumbe. You know very well. Kuna namna zamani. Prof. Kuna namna zamani hapo mlikuwa wapendwa tupu. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wapagani wanashika viti. Kwa hiyo sababu nyinyi mnaoondoka wazee wetu Inawezekana tatizo ni sisi na tuita hatuji. Au mawili, kuna namna ya nguvu ya Mungu ya asili. Tunaitaka online. Mifungo ya Januari. Niko busy ofisini. Zamani ilikuwa tunakuja hapa Russia kabarata laba ya katobala sabaya. Sasa siku hizi watu wana mambo mengi. Sasa tutafuatilia kwenye YouTube. Haba. Mganga logagi YouTube.
Yes.
There is something the body of Christ we are missing. Kuna kitu mwili wa Kristo tunakipoteza mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Na nguvu ya Mungu inapoteza makali yake na mashiko yake mdogo mdogo. Yesu aliwahi kusema hivi. Aliwaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho tutataka tusome. Aliwaambia kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Wanafunzi wake wanamuuliza, "Je, huu ndio wakati utakapowarudishia Israeli ufalme?" Akawaambia hivi, "Si kazi yenu kujua majira wala nyakati." Maana yake nini? Nguvu ya Mungu haibadilishwi na majira wala nyakati. Usije ukasema hii ni 2024 mambo yamebadilika. Power is power.
Yes.
Power knows no age, power knows no years, power knows no time.
Amen.
Nguvu ya Mungu sio seasonal. Nguvu ya Mungu haibadiliki wala haiongezeki kutokana na aina ya miaka. Nguvu ya Mungu kwa mtoto mdogo itapiga kazi vile vile inavyotakiwa kupiga.
Amen.
Huwa naanzaka kuvuruga kwanza alafu ni mwishoni tunaanza kuelewana. Kwa huko kuvuruga unaona kama hujaelewa huko kuvurugwa ndio kwenyewe huko ndio tumepatia sasa. Bwana sio watu wa Mungu.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Nisikilize watu wa Mungu, kuna kitu ndani nakwambia. Yesu Kristo hawezi kuamini kwa niaba yako. Pastor hawezi kuamini kwa niaba yako. Hata kama mama yako ni mlokole kiasi gani, hawezi kuamini kwa niaba yako. Ndio maana mtoto akiumwa, chale achanjwi mama. Baba yangu mimi anaweza akawa pasta. Lakini imani yake haiwezi kuwa ya kwangu. Musa alivuka bahari ya Shamu. Yoshua anavuka mto Jordan. Wote wawili wanatakiwa watengeneze imani zao tofauti. Imani ya kuvukia bahari ya Shamu sio imani ya kuvukia mto Yordani. Yoshua huyu ni Yordani yako. Tengeneza imani yako. Musa aliambiwa inua mkono gawanya bahari kabla hajaingia bahari igawanyika. Yoshua aliambiwa hivi, wewe ugawanyi. Wewe unaingiza miguu kwanza ndio vinakauka.
Yes.
Sasa unataka kuiga imani ya baba sasa. Kwamba baba aliyangu alinua mikono bwana. Tizama na mimi nainua mikono leo mto Yordani ukaadhika huki. Maana yake ni kila mmoja wetu anapaswa kucultivate aina yake ya imani itakayomtoa kwenye kizazi chetu. Otherwise yale waliotusaidia sisi mama zetu akina dada Subi. Baba mzee wakati wa uhai wake yuko bega kwa bega na utumishi kwa Mungu. Akimtumikia Mungu yeye na mkewe kwa namna yake kwa sadaka zao. Niamini mimi. Nyinyi mkasogea mkafika paka hapo mlivofika. Ile ni imani ya mama na baba kuwavuta nyinyi. Watoto wetu sisi kama hatutatengeneza imani ya namna ile ile. Tutasomeshwa sisi na wazee wetu, tutakuwa madaktari, watoto wetu watakuwa machinga. Sema ninakataa kwa jina la Yesu.
Nakataa kwa jina la Yesu.
Na nisikie anachokisema.
Yes.
Mnanisikia ninachokisema?
Amen.
Nauliza mnanisikia ninachokisema?
Amen.
So if we do not understand power, the way it works, it is still raw. Bado ni raw ni. Hivi raw ni nini? Yaani bado ni cha asili vile vile. Ina utaratibu ule ule. Haibadiliki. Yesu kuna mahali alisema hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga. Niamini mimi, 2024 haibadilishi hiyo kanuni. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama.
Amen.
Nyumba hizi hapa hizi zinaweza zikavunjwa za kikundi, lakini neno halibadilishi. Halibadiliki.
Yes.
Mazingira yote ya Morogoro yanaweza kubadilika, lakini neno kanuni zake ni zile zile.
Amen.
Hapo ndipo washirikina walipotushinda walokole. Paka leo hii na mimi mnaona kwenye TikTok na kwenye mitandao. Paka leo hii watu wanaoga uchi njia panda. Paka leo hii. Ni mchezo wa zamani baba, hamkuyakuta hayo? Paka leo hii nazi zinavunjwa barabarani. Ni nazi zile zile, watu hawavunji nazi online. Hawavunji nazi digitally. So the changing of technology does not change the spirituality. Nataka uweke mkono kwenye kifua chako. Sema baba katika jina la Yesu.
Baba katika jina la
Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo.
Kwa jina la Yesu Kristo.
Nakataa kukosa.
Nakataa kukosa.
Kile ulichokusudia kwangu.
Kile ulichokusudia.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Nguvu yako haitapotea kwenye maisha yangu.
Nguvu yako haitapotea kwenye.
Neema yako haitapotea kwenye maisha yangu.
Neema yako haitapotea.
Baraka yako haitapotea kwenye maisha yangu.
Baraka yako haitapotea.
Ulilokusudia kwangu msimu huu.
Ulilokusudia kwangu.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Sitalikosa.
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 Nisikie watu wa Mungu. Wiki nataka Mungu atusaidie.
Yes.
Atusaidie kadri ambavyo roho yake atatusaidia. Turudi kwenye misingi ya kuitafuta nguvu ya Mungu.
Yes.
Zamani walikuwa wakiombea watu wanaanguka. Siku hizi unahitaji kuangusha mtu. Siku hizi kaangushe matatizo kwenye biashara zako.
Amen.
Na nguvu ya Mungu kaangushe changamoto zako.
Yes.
Na nguvu ya Mungu. Unaweza usione watu wanaanguka kanisani. Wewe ondoka na nguvu ya Mungu. Yes. Nenda kaangushe changamoto za biashara zako.
Amen.
Biblia inasema ufalme wa Mungu si katika maneno, bali katika udhihirisho wa nguvu.
Yes.
The kingdom of God is not in words but in the demonstration of power. Swali ni hili, wewe una demonstrate power wapi? Anasema udhihirisho wa nguvu. Kiingereza naita demonstration. Demonstration is action. It is action. It is action. Wengi wetu hapa, wengi wetu hapa, wengi wetu hapa, hatua za maisha yetu ni za ukawaida. Zile zile wanazofanya wapagani. Na sisi tunaonga ili tupate vitu. Na sisi tunalalamika tukionewa. Na sisi tunapata shida mahali fulani fulani. Nguvu ya Mungu inafanya kazi saa ngapi? Ni wakati gani sisi sasa tunatumia nguvu ya Mungu? At what time? So that's what we're working on this week.
Amen.
Nakukumbusha tena. Wangapi wameziona nazi zikipasuliwa barabarani? Mwambie yako nazi zinaendelea kupasuliwa kama kawaida. Wakati sisi kuna vitu tumeacha kuvifanya. Na kwa wale ambao mlikuwa mjui, waganga na wenyewe wanafunga. Nitakuja kuwaonyesha hapa kesho kwenye Biblia. Kwenye Biblia kuna watu walisema hatutakula wala tutakunywa mpaka tumemuua Paulo. Manake they entered in fasting. Wale wajamaa waliingia kwenye fasting. Wanatafuta tu kumuua mtu. Waganga wake hii mpaka leo wanaapa. Wanasema huyu mtu sanasafiri. Anaenda Dodoma. Anaenda Dar. Mimi siri mpaka nimesikia ajali. Sisi sasa mda huo tunasikiza muziki wa Celine Dion, My Heart Will Go On. Oh, oh, wherever you taratibu nasikiza muziki digital. Tuko kwenye digital world. Naweza nikamwabudu Bwana nyumbani. Unajua nyimbo za kuabudu zinanifurahisha sana moyo. Usi wakati wakusema hivi, mimi napendaga, unajua, mimi napendaga nyimbo za kuabudu. Yaani akiimbishaga fulani ndio nakuwa kiroho mtu wa Mungu. Mambo ya kiroho hayahitaji kusema hivi, akiimbishaga fulani ndio naelewa. Mhm. Mhm. Mungu alipomwambia Musa hivi, nyanyua mkono ugawanye bahari. Musa akusema hivi, yaani mimi Mungu kwa jinsi ambavyo napendaga. Napendaga sio ya kuinua mikono, napenda nikitumia fimbo, nikichorochoro ninagawanyika. Hiyo mimi sijaizoea. No. Nawaambia mimi huko ndani huko kuna wadada ni warembo warembo wakiwa wamevaa nguo zao, mtumishi wa Mungu, kwa sisi ambao macho yetu hayana pazia. Maana kuna wengine wameokoka paka macho yao yana pazia. Haleluya. Tuachane nao. Kwa sisi ambao macho yetu yana pazia, unaweza shangaa mtu kanyoosha mkono namna hii, kainua mbega hapo, umecheki kwa hapa, unakuta bonge la chale au bonge la ilizi na ni mdada mrembo. Unaweza kabisa hii. Hiki jaja. Bado watu wanabebeshwa nunda kama kawaida. Unaona dada ana kipochi chake, unazania pochi kali unaipenda. Ndani ya pochi mtu kaweka ndulele. Mzigo wa kale ule ule. Sijajua kama naongea na mtu hapa. Sijajua kama naongea na mtu hapa.
Amen.
Kuna mtu anaongea naye hapa?
Yes.
Kuna mtu anaanza kunielewa hapa?
Amen.
Ule mzigo wa asili wa wazee wetu uliotusukuma, kwa sisi ambao Mungu ametujalia tayari tuna watoto. Ule mziki wa wazee wetu ambao umetusukuma mpaka tumefika hapa tulipofika. Swali ni hili, sisi tunao wa kuwasukumia watoto wetu wakafika angalau tulipofika sisi? Au we are already relaxed, everything is okay now, thank God, tuna viwanja vya baba, tuna viwanja vya mama, hallelujah. Ndio unaona, ndio hiyo unakuta, unaona karibia vitu vyote vya watu ambao wamejitafuta, wa baba wa mama wamejitafuta, mama amefariki, baba amefariki, watoto wao hawana capacity ya kuendeleza miradi ya baba zao. Hawana capacity. So wanajikuta wanaanza kuuza. Kwa sababu kilichokuwa kinabeba ile miradi ya yule mama, kilichokuwa kinabeba miradi ya yule baba ni mafungu ya 10 ambayo mtoto hayajui. Hayajui, alikuwa anakulaga tu yeye. Tukija nyumbani, baba una magari matatu, unanipa tu mimi funguo, chukua kifunguo kama endesha gari. Gari la baba, we don't even ask. Lakini hatujui vinavyobeba hii miradi yako. Hatujui power behind it. Hatujui kama ulikuwa unakuja na fungu la 10 madhabahuni. Siku hizi hatuelewi. Kwa siku mzee akidondoka ndi kila alichonacho baba. Pacha. Pacha. Ndio maana nikasema somo langu hili linawahusu wazee na vijana. Wazee mnatuachaje? Na vijana wenzangu mmejipanga? That's something that we should really take care. Otherwise, tutaachiwa kitu na hatujui kilikuwa kinajengwa na nini, kinabebwa na nini, kinashikwa na nini. Ni rahisi sana, nawaambia mimi, nawaambia wewe, niambie kwa mfano. Ni rahisi sana ili jengo kuisha, rahisi sana. Na sio unaona ninaenda. Yeah. Kama mwasisi akufa. Unajua kwa nini? Alipokuwa anajenga, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, huyo hapo. Unaelewa? Kwa anajua vyote. So he knows how it goes about. The question is, yupo mtu ambaye na yeye yupo karibu na mzee? Kusikiliza, kuelewa, kujua nini cha kufanya. Tarehezi kukwama. Hivyo hivyo kwenye maisha yetu ya kawaida. So, mina walika kesho tuendele. Ninyo mikono yako juu. Hey. Baba, ninakushukuru. Asante kwa neema yako.
Yes.
Asante kwa fadhili zako. Baraka yako haitatupungukia. Neema yako haitatupungukia. Utatusaidia kesho, tutakuwa na wakati mzuri wa kulisema neno lako.
Yes.
Na watoto wako wataelewa kusudi la kuwaita kwa wiki hii. Katika jina la Yesu. Amen.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.